abantu babiri bishwe bakwije igitigiri cy'abantu bane bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi ine iheze. Abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba intara ya Bururi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke. Mustaneri wa komine Mugamba Venuste Ntawumbaye yabwiye Ijwi ry'Amerika kwa abo bagizi banabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibararigwe. Arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise.
Umutekano muri rusange hari ufate neza, atari ivyo byabaye ku munsi wa Mungu no ku wa mbere. Umwana yoba yapfuye kuwa Mungu apfuye gusenga, kuko nyina nawe yacaja gusenga ya kabiri, ubundi yasenze ya mbere atazi ku mugoroba. Abajije umukozi acamubwira ko ari kwa Inakuru, hanyuma acarabaza kwa Inakuru baramuhakanira ko atari yari, acayibaza ko ahandi yoba yagiye ku wa mbere. Mu gatondo aturabaza musaza we aho kwa Inakuru ntisi kure ya bavuga ati ka ntawe uhari. Rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo mukozi aramuka ko wewe yaranahambwe ahantu mu gitoki, ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye ku wa mbere, wewe sigaba twagisanze mu gikoni.
Igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza. Abantu batanu bamaze no gufatwa. Musitaneri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana wakoze ubwo bwicanyi. Ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi.
Mu kibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga gose, nico kibatangaje abantu nta gituma babona tutari mu matohoza. Tutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze, hanyuma bikunze tumufate prombye imvo abanyagihugu tubabwira ko bakorera mu nyabi muri ne kujya tuba twamatwa bivuze bagakorana na n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu agakora, hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasuzumisha bakabandika bakamenyeyo bapfa.
Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze kubwicanye nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi mu gihugu. Sylvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanye budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira. Mu ntara yavuze ko ubwo bwicanye bwabaye bwinshi na Bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimwo. Yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane.
Ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze. Ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwa minwe ahakoranira abantu benshi, zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo. Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswe. Ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano, dusanga ari ivyaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi. Ubushikiriza manzi ubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe, ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa.
Mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga 70 baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana. Amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta, yamara ku rundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.